Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn sem að reyndar voru svona nokkrar fyrirspurnir eða nokkrar spurningar og vangaveltur sem þingmaðurinn var að velta upp og ég ætla að leitast við að svara. Í fyrsta lagi er það nú auðvitað svo að það sem við vorum að samþykkja og leggja til varðandi eingreiðslu til langtíma atvinnulausra eru einstaklingar sem að hafa verið mjög lengi atvinnulausir, hafa verið í 14 mánuði að lengur atvinnulausir og voru orðnir atvinnulausir fyrir COVID-19 og svo tillaga sem þar er samþykkt er til þess að koma til móts við þá aðila, þannig að það er ekki sú hugsun er ekki þar á bakvið að mismuna eldri borgurum að þeim sem eru atvinnulausir. Síðan vil ég segja að varðandi síðan aðra hópa þá höfum við verið í aðgerðapökkum sem við höfum komið með höfum við verið að koma með fjármagn í eingreiðslu formi bæði til örorku lífeyrisþega og til annarra hópa. Og það er einfaldlega ekki rétt að við höfum ekki gert neitt þegar kemur að versta hópnum í hópi aldraðra vegna þess að við samþykktum hér sérstök lög fyrir ekki svo löngu síðan sem eru einmitt að byrja að hafa jákvæð áhrif og varða sérstakan bótaflokk til handa eldri borgur sem að búa við bágust kjörin. Og við erum þegar að byrja að sjá að það er að byrja að grípa ákveðna hópa þar innan. Síðan er það einnig svo að allar þær aðgerðir sem við höfum ráðist í þegar kemur að breytingum á skattkerfi og öðru, það hefur miðað sérstaklega tekjulægri hópum og það auðvitað tegir sig inn í alla hópa samfélagsins en það er líka svo að ríkisstjórnin hefur verið með í gangi vinnu við að kortleggja frekari aðgerðir fyrir hópa aldraðra og það er ekki fótum fyrir það skotið að það verið mögulegt að klára eitthvað að því fyrir lok þessa kjörtímabils en það höfum við unnið það í þéttu samstarfi á milli nokkurra ráðaneita við landssamband eldri borgar og fleiri aðila.
Ábeinir háttvirtur 12. þingmaður Vesturkjördæmis.